Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 26. decembar, u vestima dana. U Preševu uhapšeno 10 pripadnika Gnjilanske grupe, pripadnika bivše OVK, trojice u bekstvu. Ministar Vuk Jeremić najavio da će ponuditi Federaciji Bosne i Hercegovine specijalne veze sa Srbijom. Ivo Komšić odbio da se sastane sa Jeremićem zbog suđenja Jurišiću za napad na vojnu kolonu u Tuzli. Potvrđeno da je virus Ebole usmrtio 9 ljudi u Kongu. U Srbiji danas hladno od minus 4 do 2 stepena, u Beogradu 0. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom sukoba načelnika generalštaba i ministra odbrane. Pitamo da li će general Ponoš biti smenjen i ako hoće, šta je politička suština smene? Istoričar i politički analitičar Nikola Samardžić.
Mislim da je u toku neka vrsta blagog, tihog državnog udara koji izvode Boris Tadić i Vuk Jeremić. Orijentacija generala Ponoša prema NATO paktu i evroatlantskim integracijama Srbije je u ovom trenutku postala smetnja za Tadić i Jeremića.
Jedan od štrajkača glađu u Čačku o tome zašto se odlučio na ovaj riskantan korak.
Ako mognem da ide živ do kraja, da ti kažem, ja imam dete prisano od srca i to dete treba da vodi na kontrolu. Nemam para.
Jedna od pozorišnih predstava po kojoj će biti upamćena 2008. u Hrvatskoj je osavremenjeni Euripid u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
Na toj predstavi su bili svi ljudi koji u ovom gradu znače nešto za javnost i mislim da su svi najteže podnijeli činjenicu da u predstavi se vrti video projekcija Tuđmanovog rođendana na kojem se točno vidi da svi oni ljudi koji dan danas mirno rade u HNK su se naravno i na toj svečanosti dodvoravali Tuđmanovu režimu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici MUP-a Srbije rano jutro su u saradnji sa ostalim bezbednosnim službama priveli 10 lica osumnjičenih za zločine nad civilnim stanovništvom u okolini Gnjilana 1999. godine i pretresli 17 objekata u opštini Preševo. Ivica Dačić, ministar policije u vladi Srbije, saopštio je u Preševu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uz logističku podršku ostalih bezbednostnih službi i bezbednostne informativne agencije i naravno vojnih službi bezbednosti, izveli su akciju privođenja bez ikakvih problema. Privedeno je i uhapšeno 10 lica. Treba reći da su vođe ove gnjilanske grupe bili Fazli Ajdari, Recep Ali i Šaćir Šaćiri, koji se ne nalaze trenutno na ovom području. Oni su trenutno nedostupni našim organima i žive u Gnjilanu. Želeo bih da kažem da je današnji pretres, lokacija i hapšenje da je završeno bez bilo kakvih problema, uz potpuno pokrivanje televizijskim kamerama, kako neko ne bi sutra rekao da je došlo do bilo kakvog kršenja ljudskih prava.
Ivica Dačić. O toku akcije u Preševu za naš program Bruno Vekarić jutros je rekao.
Radi se dakle o akciji koja je po nalogu tužioca Vukčevića, pripadnici MUP-a Srbije, sprovode na jugu Srbije. Lišava su slobode veći broj lica pripadnika takozvane gnjilanske grupe OVK zbog osnovne sumnje da su u periodu od juna do oktobra 1999. godine kidnapovali najmanje 159 civila srpske nacionalnosti i lišili života najmanje 51 lice. Osumnjičeni su, osim ubistava na izuzetno svirep način, izvršili veći broj krivičnih dela prema našim saznanjima, među kojima su i silovanja, zatvaranja, sakaćenja, mučenja i pljačkanja civila u cilju proterivanja srpskog i albanskog stanovništva sa teritorije opštine Gnjilane. Zločine počinje na tri lokacije u Gnjilanu prema saznanjima tužilaštva za ratne zločine. Ono što je interesantno je da je akcija privođena licu s pomoć državnih organa, pre svega BIA i MUP-a Republike Srbije, planirana više meseci zbog izuzetno visokog rizika njenog sprovođenja. U sačinjenici su gotovo svi osumnjičeni bili naoružani. Tako kažem, akcija u toku i u toku dana ćemo javno se saopštiti više detalje.
Saopšteno je dakle više detalja i akcija je, kako je rekao Ivica Dačić, upravo završena. Poslanik koalicije Albanaca Preševske doline Riza Halimi ocenio je da je akcija ne vodi stabilizaciji prilika u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa. On je rekao novinarima u Skupštini Srbije da je nekome stalo da povremeno na jugu Srbije podigne temperaturu kako bi se opravdala upotreba žandarmerije. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će zvaničnicima Bosne i Hercegovine na sastancima u Sarajevu danas ponuditi da Srbija sklopi sporazum o specijalnim vezama sa Federacijom Bosne i Hercegovine, kakav već Srbija ima sa Republikom Srpskom. Ministar spoljnih poslova Jeremić izjavio je još da nema nameru da doprinese politizaciji slučaja Ilije Jurišića, koji se nalazi u Beogradu u zatvoru pod optužbom za napad na vojnu kolonu u Tuzli 92. godine, jer je to, kako je rekao, pitanje u domenu pravosudnih organa. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić odbio je da se sretne sa Jeremićem zbog slučaja Jurišić i poručio da je Jeremić u Bosnu i Hercegovinu trebalo da dođe sa Jurišićem, pogotovo u vreme Božića. Jeremić je odgovorio da Komšićevo odbijanje da se s njim sastane danas u Sarajevu ne doživljava kao šamar ili udarac. Premijer Srbije Mirko Cvetković pozvao je šefove poslaničkih grupa u Skupštini Srbije da do kraja redovne sednice parlamenta usvoje budžet za 2009. U pismu premijer je apelovao na poslanike da pokažu dobru političku volju i omoguće da se budžet usvoji na vreme, navodeći da je vlada spremna da prihvati sve amandmane koji ne ruše koncept budžeta. Generalni direktor JAT Airwaysa Saša Vlaisavljević izjavio je da je ta državna aviokompanija tražila od vlade Srbije jednogodišnju pozajmicu od 12,3 miliona evra. Više od 100 bivših radnika robnih kuća Beograd ponovo se danas okupilo ispred Skupštine Srbije, nezadovoljno što im je trgovinski sud odbio zahtev da se iz stečajne mase te kompanije isplate za ostale zarade i otpremnine. Fond za humanitarno pravo ocenio je da se pred okružnim sudom u Nišu nepotrebno odugovlači postupak protiv dvojice policajaca okrivljenih za ubistvo Albanaca na Kosovu u maju 99. Sud izbegava da naredi privođenje ili odredi pritvor prema okrivljenima i time obezbedi njihovo prisustvo na suđenju, naveo je fond. Republička radiodifuzna agencija je od 31. avgusta do danas donela 95 rešenja za gašenje emitera koji nemaju dozvolu za rad, izjavio je zamenik predsednika RRA Goran Karadžić. Predsednica nezavisnog udruženja novinara Srbije Nadežda Gaći je rekla da emiteri koji rade bez dozvole ugrožavaju legalne radio i TV stanice. Najmanje 26 osoba poginulo je u jakoj eksploziji koja je delimično srušila četvorospratnu stambenu zgradu na Krimu u Ukrajini. Uzrok eksplozije do sada nije utvrđen. Ministarstvo zdravlja Demokratske republike Kongo saopštilo je da je nepoznata bolest od koje je na jugu zemlje stradalo 9 ljudi identifikovala kao smrtonosni virus Ebole. Zbog mećave koja i dalje parališe mnoge krajeve u Sjedinjenim američkim državama, hiljade putnika čekaju po aerodromima da završe putovanja započeta još u nedelju.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku o sukobu na relaciji načelnik generalštaba i ministarstvo odbrane, za razliku od prvobitnih procena da je u pitanju unutar partijski obračun usmeren na ministra Dragana Šutanovca, danas su procene sasvim drugačije, da će general Zdravko Ponoš biti smenjen. O tome u narednim minutima. Povodom pisanja današnjeg Blica da je ministar odbrane Šutanovac dobio apsolutno jedinstvenu podršku juče na sednici vlade Srbije, na kojoj je razmatrano stanje u vojsci Srbije, pozvali smo potpredsednika vlade Ivicu Dačića i on nam je rekao da se vlada nije izjašnjavala o tom sukobu.
Ma ne, to je bila samo informacija o svemu ovome što je bilo. Ništa to nije bilo nikakvo izjašnjavanje. Ja sam predsjedavao tim delom sednice, pošto Merko nije bio tu. Znači, vlada samo prihvatila informaciju o tome šta se dešava i da će dalje korake preduzeti predsjednik Republike. Naravno, šta sad mi da radimo, to nije u našoj nadležnosti.
Vlada je saslušala informaciju ministra Šutanovcu i iza toga je bilo diskusije.
Nije to ona izjašnjavala ni o čemu. Ona je samo saslušala informaciju, prihvatila i krenula dalje.
Ivica Dačić za Radio Slobodna Evropa. Ekspert za bezbednosna pitanja Aleksandar Radić veruje da će predsjednik Srbije i vrhovni komandant oružanih snaga Boris Tadić smeniti načelnika generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša.
U ovom trenutku izgleda se već nagovještava da je za njega najelegantnije rešenje smenjivanje iz dužnosti ljudi na visokim dužnostima unutar oružanih snaga. Konflikt na relaciji ministra odbrane načelnika generalštaba traje već dosta dugo. Nije to situacija koja je nastala juče, nego jedan razvoj događaja koji su naprosto mediji propustili da primijete.
Dakle, vi tumačite saopštenje iz predsjednikovog kabineta kao najavu smene Zdravka Ponoša, načelnika generalštaba.
Mislim da se stvara takva atmosfera, ali u ovom trenutku mislim da je još prerano.
S obzirom da se zna da je general Ponoš zapadno orijentisan. Da li vidite možda neku pozadinu u takvoj vrsti koncepcije ili ne?
Takva koncepcija sama po sebi ne može da predstavlja problem, zato što je general Ponoš izvršavao naređenja svojih pretpostavljenih. Tu nema spora u trenutku kada je u Srbiji zauzet stav da nam je put ka zapadu i strateški koncept koji će da se razvija. General Ponoš je preduzeo ono što se od njega tražilo. Ako se kaže neutralnost, vojska se postavila u skladu s tim.
Da li iza ovog sukoba može da se nazre možda promjena koncepcije?
O kakvoj promjeni koncepcije govorite? Političari donesu odluku. Oni su rekli da se ulaze u prvenstvo za mir, oni su rekli da je Srbija neutralna i vojska se ponašala u skladu s tim. I ne postoji nigdje moment u kome biste vi mogli da kažete da je vojska htjela, zamislite taj scenarij, da samostalno vodi Srbiju ka NATO.
Vojni analitičar Aleksandar Radić. Istoričar Nikola Samardžić veruje da će šef generalštaba srpske vojske Zdravko Ponoš, percipiran kao čovjek koji se zalaže za euroatlantske integracije, biti smenjen. Razlog za to vidi u tihom, ali odlučnom zaokretu spoljne politike Srbije od eurointegracija ka približavanju Rusiji.
Mislim da je u toku neka vrsta blagog, tihog državnog udara koji izvode Boris Tadić i Vuk Jeremić, zapravo korenito menjajući i spoljnu i unutrašnju politiku zemlje u potpunom neskladu sa izbornim obećanjima na osnovu kojih su dobili mandat da bi vršili vlast. Veoma jasan evropski demokratski mandat dobili su i predsjednik Tadić osvajanjem drugog mandata i koalicija koja je nosila zvaničan naziv za Evropsku Srbiju. Ta izmjena spoljnopolitičke orijentacije zasniva se na obnovljenoj hladnoratovskoj paradigmi. Orijentacija generala Ponoša prema NATO paktu i euroatlantskim integracijama Srbije je u ovom trenutku postala smetnja za Tadića i Jeremića. Najvjerovatnije da je ministar Šutanovac doveden u poziciju u kojoj nije u stanju da napravi jedan jasan izbor i da je on tu potpuno nemoćan. Moja je zebnja u svemu ovome da će unutrašnja politika početi da sledi trag spoljne politike i da će Tadić nakon ovih odluka krenuti da provodi isti onaj način vladavinu Srbije na koji to čine Putin i Medvedev u Rusiji.
Istoričar Nikola Samardžić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku o poseti šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića u Sarajevu. Prva vest u vezi sa tom posetom je bilo reagovanje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ive Komšića, koji je odbio da se sastane sa Jeremićem uz obrazloženje da nije sa sobom poveo Iliju Jurišića, državljanina Bosne i Hercegovine koji se nalazi u zatvoru u Beogradu zbog optužbi da je učestvovao u napadu na kolonu vojnika u Tuzli u maju 1992. godine. Više od Marije Arnautović.
Bosansko-hercegovačka javnost nepodijeljena je u mišljenju da je odbijanje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da primi ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremića loš diplomatski potez. Komentarišući ovakav Komšićev stav, pravni ekspert Miroslav Mikeš navodi da u svim civilizovanim i modernim državama nekoliko stotina godina postoji podjela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.
Vanjskih poslova u svakoj civilizovanoj zemlji parlamentarne demokratije je sastavni dio vlade, što znači da predstavlja izvršnu vlast. Tako da bi čak i gospodinu Komšiću trebalo da bude jasno da je pravno neizvodljivo da ministar vanjskih poslova izvede iz pritvora osobu protiv koje se vodi krivični postupak i dovede u drugu državu.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić kazao je danas tokom posjete Sarajevu da nema namjeru da doprinese politizaciji slučaja Ilije Jurišića, jer je to pitanje u domenu pravosudnih organa.
Pa ja ne mogu da povedem gospodine Jurišića sa sobom. Meni je jako teško kao predstavniku izvršne vlasti da se mešam u rad pravosuđa.
Jeremić je o slučaju Jurišić razgovarao i sa svojim bosansko-hercegovačkim kolegom Svenom Alkalajem.
Jesmo zamolili da vlada i pravosudni organi, odnosno ministarstvo, nadležno ministarstvo pravde, razmotri mogućnost da se gospodin Ilija Jurišić brani sa slobode
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić smatra kako Komšićev postupak nije državnički.
Trebao je da primi ministra vanjskih poslova Srbije. A ne treba nikada bilo čime uvjetovati susrete i razgovore. Onda nema nikakvih razgovora. Ako će danas mi uvjetovati, sutra oni, kad ćemo sjesti razgovarati i rješavati probleme, pa i problem Jurišića.
Postupak člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića u zapećak je sklonio bitne teme o kojima su danas dva ministra razgovarala. Novinare je naime više zanimalo šta ministri misle o Komšićevoj izjavi, nego hoće li se susjedski odnosi dvije zemlje i dalje razvijati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A kakve su reakcije u Srbiji na Komšićev gest, čućete pošto podsjetimo na vesti dana. U Preševu uhapšeno 10 pripadnika Gnjilanske grupe, pripadnika bivše OVK, trojica u bekstvu. Ministar Vuk Jeremić najavio da će ponuditi Federaciji Bosne i Hercegovine specijalne veze sa Srbijom. Ivo Komšić odbio da se sastane sa Jeremićem zbog suđenja Jurišiću za napad na vojnu kolonu u Tuzli. Potvrđeno da je virus Ebole usmrtio 9 ljudi u Kongu. U Srbiji danas hladno od minus 4 do 2 stepena, u Beogradu 0. Odbijanje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da se u Sarajevu sastane sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem u političkoj javnosti Srbije nije izazvalo posebne reakcije, a deo političara okupiran skupštinskim dešavanjima nije ni čuo za ovaj gest Ive Komšića. Kako na ovaj čin gledaju Srđan Milivojević iz Demokratske stranke i Zoran Šami iz Demokratske stranke Srbije?
Mislim da svaka svađa remeti krhke odnose koji su još uvijek na staklenim nogama između Srbije i bivših jugoslovenskih republika, a naših neposrednih suseda. Ovoga trenutka takva ishitrena reakcija predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Komšića, za mene nepromišljena. Mislim da je potrebno mnogo više razuma, a kada govorimo o ljudima koji su počinili ratne zločine, najpogrešnija stvar koju možemo raditi i mi u Srbiji i ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u Hrvatskoj su, jeste mi naše hapsimo, a pogledajte šta su oni nama radili. Nemojmo prstima upirati jedni u druge šta je ko kome radio. Ajmo mi da pre svega svako reši problem svog nasljeđa koji ima problem svojih zločinaca.
Uopšte, vrlo često se to dešava sa našim susjedima i bojim se da njihova ponašanja zapravo ne zavređuju nikakav komentar.
Ipak nisu retka ni mišljenja da je upravo Vuk Jeremić svojim postupcima i neprimjerenom diplomatskom retorikom proizveo takav odnos. Zoran Ostojić, Liberalno-demokratska partija.
Nesumnjivo da je Vuk Jeremić učinio sve da nešto što je osnovna evropska vrednost, a to su dobri odnosi sa susjedima, da to pokvari. Pokvario je odnose sa Bosnom, sa Crnom Gorom, sa Makedonijom i sa Hrvatskom. Bosna, Crna Gora i Makedonija su jedine zemlje s kojima imamo trgovinski suficit. A uz njih u Hrvatsku jedino možemo putujemo bez vize. Kad bi me neko pitao koje ministarstvo najviše uradilo, ja bih rekao ministarstvo spoljnih poslova sa Vukom Jeremićem na čelu najviše lošeg je uradilo. Kad bi me neko pitao koje ministarstvo je najmanje uradilo, ja bih rekao ministarstvo spoljnih poslova sa Vukom Jeremićem na čelu je najmanje dobrog uradilo.
Kaže Zoran Ostojić za Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odbornici Skupštine opštine Zubin Potok pozvali su danas lokalne policijske stanice da sarađuju sa UNMIK-om, ali ne i EULEX-om. Na vanrednoj sednici Skupštine opštine odbornici su istakli da saradnja sa EULEX-om dolazi u obzir samo ako ta misija uveri lokalni parlament i građane da deluje pod pokroviteljstvom UNMIK-a, da je statusno neutralna, da ne sprovodi plan Martija Htisarija i ne promoviše ustavi zakone Kosova ili donosi bilo koje odluke bez dogovora sa Beogradom. Jasmina Ščekić.
Sekretar Skupštine opštine Zubin Potok, Nenad Baščarević, saopštio je da Skupština opštine Zubin Potok, njeni organi i institucije još jednom potvrđuju svoju spremnost za saradnju sa misijom UNMIK-a i KFOR-a, a na osnovu rezolucije 1244. Odbornici su pozvali generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i specijalnog predstavnika Lamberta Zanijera da odmah zaustave proces odlaska službenika UNMIK-a sa svojih radnih mesta u opštinama, policiji i sudovima na čije mesto se raspoređuju isključivo pripadnici misije EOLEX-a. Odbornici Skupštine opštine Zubin Potok zahtevaju od nadležnih organa Republike Srbije, a pre svih od Ministarstva za Kosovo i Ministarstva spoljnih poslova, da opštinama na Kosovu dostave sporazum od 6 tačaka koje je Beograd dogovorio sa Ujedinjenim nacijama kao uslov za prihvatanje raspoređivanja misije EOLEX-a. Odbornici Skupštine opštine Zubin Potok blagovremeno upozoravaju predstavnike UNMIK-a kao i međunarodne organizacije zadužene za mir i bezbednost da ne dozvole bilo kakav pokušaj nošenja i postavljanja obeležja države Kosovo na severu Kosova, a sve kako su naveli zbog mogućih teških incidenata sa velikim posljedicama za koje Skupština opštine ne može biti odgovorna. I na kraju Skupština opštine Zubin Potok konstatovala je da eventualna saradnja sa misijom Euleksa može doći u obzir tek ukoliko se Skupština i Srbi sa Kosova uvere u apsolutnu i suštinsku neutralnost Euleksa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zubinog Potoka, Jasmina Ščekić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Osmorica radnika Čačanske niskogradnje pre privatizacije jednog od najuspešnijih preduzeća u gradu stupili su danas u štrajk glađu, od koga ne nameravaju da odustanu sve dok im novi vlasnik ne isplati 3 zaostala lična dohotka. Vladimir Nikitović.
Vlasnik radnicima niskogradnje tokom njihovog prethodnog štrajka u oktobru obećao da će im biti isplaćene 3 zaostale zarade, to se nije dogodilo, pa će osmorica od 115 zaposlenih svoje interese pokušati da zaštite stupanjem u štrajk glađu, koji će, kako sami ističu, biti prekinut onog trenutka kada firma izmiri sve obaveze prema njima. Ovo je jedino rešenje koje nam je preostalo, kaže jedan od štrajkača Radovan Nikolić.
Nama je ugrožena egzistencija nas i naših porodica. Možete li vi da funkcionišete 3 mjeseca bez plate? Možete li da plaćate struju, telefon, djeci? Ja nemam da platim detetu kuhinju.
Nikolić naglašava da se radnici ne boje eventualnih konsekvenci koje bi mogli snositi zbog ovakve vrste otpora prema rukovodstvu preduzeća.
Jedina konsekvenca koja može da bude, to je da dobijemo otkaz. A dobiti otkaz, stari ljudi kažu, bolje džabe ležati nego džabe raditi. Znači, ići ćemo kući, sedeću, ložiću vatru i biti gladan kao što sam ovde.
Niskogradnja do privatizacije 2007. godine bila jedna od najuspešnijih čačanskih kolektiva sa platama iznad opštinskog proseka. Kao takva, firma je 2002. godine dobila nagradu Privredne komore za treće najuspešnije preduzeće u Srbiji u delatnosti izgradnje saobraćajnica. Zahvaljujući novom rukovodstvu koje je vuklo pogrešne poteze, pre svega bespotrebno se zadužujući, firma je danas u očajnom stanju, ističe Dragan Jontulović iz Nezavisnog sindikata.
Pošto je račun blokiran 42 miliona i ne razmišljaju više, oni posluju preko drugih firmi, radi se sve normalno, kao da firma cveta, ali suprotno ona propada.
Štrajkači ističu da će svoj protest izraziti u krugu preduzeća, tu će biti sve dok odatle ne budu isterani.
Odavde možemo samo u bolnicu i u policiju ili u gradsko groblje, to te 4 stvari više ne.
Neki od njih, zbog očajne situacije u kojoj su se našli posle 30 godina radnog staža, bili su primorani na ovakav korak, pa jedan od takvih radnika kroz suze kaže.
Ako mogu da ide živ do kraja, da ti kažem, ja imam dete brisano od srca i to dete treba da vodi na kontrolu, nema para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Nastup iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada u programu britanskog televizijskog kanala 4 i njegova božićna čestitka predstavljaju uvredu za međunarodnu zajednicu, saopštila je britanska vlada. Gostujući na britanskoj televiziji, iranski predsjednik između ostalo kazao kako bi Hrist, da je danas živ, stao na stranu onih koji su protiv imperialističkog ekspanzionizma. Priredila Sabina Čabravdić.
Odluka da se predsjedniku Irana omogući nastup na kanalu 4 izazvala je ljutnju nekih britanskih zastupnika koji su ga opisali kao opasnog fanatika sa antisemitskim i anti-gay stavovima. Iz Ureda za vanjske poslove i Commonwealth su podsjetili na, citiram, seriju zaprepašćujućih antisemitskih izjava predsjednika Irana. Portparol tog ureda je naglasila da britanski mediji imaju uređivačku slobodu, ali ovo gostovanje, citat, vrijeđa i zbunjuje ne samo ljude u zemlji, nego i one u savezničkim državama u svijetu. Laboristička zastupnica u parlamentu Louise Elman osudila je odluku kanala 4 da ugasti, citiram, opasnog fanatika koji poriče holokaust dok priprema novi i tvrdi da homoseksualnost ne postoji dok njegov režim vješa mlade homoseksualce po ulicama, kraj citata. Poslanik konzervativaca Mark Pritchard kazao je da je kanal 4 dao platformu čovjeku koji želi uništiti Izrael i koji nastavlja progon kršćana čak i u vrijeme Božića. Odgovorni s kanala 4 su odgovorili da su svojim gledaocima samo ponudili alternativni pogled na svijet. Gostujući na britanskoj televiziji, Mahmud Ahmadinejad je čestitao britanskom narodu godišnjicu rođenja Isusa Krista i rekao da su problemi u društvu posljedica odbijanja poruke Božjih proroka, uključujući i Krista. Kada bi Krist danas hodao zemljom, on bi, nema sumnje, stajao nasuprot bolesno ambicioznima, nestrpljivima i ekspanzionistima. Kontroverzni iranski predsjednik je u obraćanju Britancima rekao da je povratak ljudskim vrijednostima opšta želja svih zemalja, te kritikovao indiferentnost nekih vlada i sila prema učenjima Božjih poslanika. Opšta je želja svih naroda temeljna promjena i ona se upravo dešava. Odgovornost sljedbenika Kristovih i Abrahamovih jeste da se pripreme i spremno uđu u nastupajuće sjajno i prelijepo doba.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na izmaku godine čujemo koji su događaji obeležili kulturnu scenu u susjednoj Hrvatskoj. Naša dopisnica Ankica Barbir Mladinović javlja da je među filmovima najveću pažnju javnosti izazvalo delo Dalibora Matanića Kino Lika, koje je izazvao šok u delu crkvenih redova. Sa druge strane, 2008. u Hrvatskoj bila je u znaku 500. godišnjice rođenja slavnog hrvatskog komediografa Marina Držića.
Služit gospodaru namuranu, dvoja je fatiga, jer se služi njemu i njegovoj mahnitosti. A rečeno je, jer nitko ne more dvijema gospodarom služiti.
Čitav premijerni dramski program 59. Dubrovačkih ljetnih igara bio je obilježen Držićevim opusom. Uz Dunda Maroja, remek djelo renesansne književnosti, izvodili su se Skup, Arkulin, Plakir i ostala Držićeva djela, i to ne samo u Dubrovniku, već i pozornicama širom Hrvatske.
U tebe je ljepše ime, vjetar Dunu i Munu, a Munu.
Teatrologinja Nataša Govedić ističe da će 2008. u Hrvatskoj sigurno biti upamćena i po kontroverznoj predstavi Euripidove tragedije Bakhe u režiji Olivera Frljića na Splitskom ljetu, koja je zbog izravnih asocijacija i događanja u Hrvatskoj u zadnjih 15 godina izazvala politički skandal i skoro povučena s repertoara.
Jer je predstava izravna kritika premijerove politike, da bi onda premijer odglumio svoju demokratičnost dozvolivši 4 izvedbe ove predstave, koje su užasno važne zato što su u Splitu, koji je traumatsko mjesto po pitanju ratnih trauma, odigrale naličje rata, naličje ovog službene verzije rata kao herojskog podviga oslobađanja zemlje, odigrale su problem Lore, odigrale su čitav niz nasilja domovinskih heroja.
Osim razbacanog svježeg životinskog mesa po pozornici, od kojeg je bio i kaput glavnog glumca, Frljić je Euripidove strahote iz dionizijskih rituala osuvremenio i šokantnim rekvizitima, mrtvačkim vrećama s imenima nedužno ubijenih Aleksandre Zec, Milana Levara i Josipa Rajkla Kira. No mnogi vjeruju da je do zabrane skoro došlo upravo zbog zvučne podloge na kojoj su bila suđenja za ratne zločine u Lori i govor premijera Ive Sanadera na Splitskoj rivi 2001. kada je Mirka Norca proglasio herojem i govorio da Hrvatska ne smije progoniti niti izručivati svoje heroje. Predstava je, podsjeća Govedić, odigrana jesenas i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u još mračnijoj verziji.
Na toj predstavi su bili svi ljudi koji u ovom gradu znače nešto za javnost i mislim da su svi najteže podnijeli činjenicu da u predstavi se vrti video projekcija Tuđmanovog rođendana na kojem se točno vidi da svi oni ljudi koji dan danas mirno rade u HNK su se naravno i na toj svečanosti dodvoravali Tuđmanovu režimu i najteže je bilo podnijeti vlastitu apatiju političku koja potresa i sahranjuje ovu zajednicu u posljednjih 20 godina.
Književnik Mirko Kovač, čija je najnovija knjiga Grad u zrcalu na Pulskom sajmu knjige proglašena proznim dijelom godine, kulturni događaj vidi u pojačanom interesu Hrvata za knjigu, o čemu govori i velika posjećenost na Interliberu, a još više Pulskom festivalu knjige.
Nekad se govorilo, evo došao je film, nema više knjige, pa došla je televizija, nema više knjige. Knjiga je nešto trajno. To ne može tek tako bilo koji drugi medij da je potisne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Preševu uhapšeno 10 pripadnika Gnjilanske grupe, pripadnika bivše OVK, trojica u bekstvu. Ministar Vuk Jeremić najavio da će ponuditi Federaciji Bosne i Hercegovine specijalne veze sa Srbijom. Ivo Komšić odbio da se sastane sa Jeremićem zbog suđenja Jurišiću za napad na vojnu kolonu u Tuzli. Potvrđeno da je virus Ebole usmrtio 9 ljudi u Kongu. U Srbiji danas hladno od -4 do -2 stepena, u Beogradu 0.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.